goizeko 8:00 jada albistegi abiatu dugunean galdera egin dizuegu zuen iritzia eske gida baimenak adinean mugarik beharko luke komeniko litzateke legez adin batetik aurrera baimen guztiak iraungitzea karneta atera alizateko 18 urteak beteak behar dira eta karneta kentzeko adin bat egon beharko luke, konturatuko zineten zuek ere errepidera aterata, geroz eta adineko jende gehiagok gidatzen duela, eta horrek badu zentzua, gizartea zahartzen ari den honetan, ez? Gidariek ere adinean aurrera egitea. 65 urtetik gorako gidaria gero eta gehiago, eta Espainiako trafiko zuzendaritzak neurriak iragarri ditu istripuak oroar murrizteko. Baina oroar esan da, baita ere adierazi dute arretaz jarraitzen ari direla adineko personek izaten dituzten istripuak ikusteko baote dagoen lotura zuzenik, ez? Adina eta istripuen artean. Hoian justo, segunon.
Egunon, bai datu batzuk ditugu eta lehenengo galdera izango litzake zer den adin nagusi izatea? 74, 75, 80, 75 nun jarriko genuke mugegia da trafiko zuzendaritzak bere zenbaketan kopuru hori edo adin hori zenbakit azpimarratuta duela 74garren urteak eta datuak begiratu ditugu. Iazko edo 2015eko besan da gidarien erroldaren arabera gidari guztien ia 105 74 urtetik gorakoak ziren. Ego Euskal Herrian zenbat diren? Ba pentsa, 847.000 baino gehiago. 200.000 gora Nafarroan, 600.000 gora Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta ikusteko dago, trafiko zuzendaritzak egiten duen aldaketa horrekin, gidarien araudia aldatzerakoan, erabakirik hartuko ote duten adineko gidaria hauentzat.
Hoietako bat, Leitzako,
Juan Zestau.
Automatikoa izo horretu daukat. Hola, ederki. Asento nahi baldin batzu atzago, nahi baldin batzu aurrego jarri. Nik ongi esan da, lehen diziko kotxe hartu nun, 7 urtekin. Egia da. Baina gero konduzitu nunein, 18 arte. Joan Zestau Zabaleta. Leitzeko, behin bordako basa erin, jaioa. Jaio nintzen, 1918. Kasi gero 1919 belexe. Nire bitioko errezikidatzen dut. Da, nik umeri esaten diot, ni zerbait gaizki ikusten, itean ikusten manabea, lasa izateko, nik ez dut arazo ikusteko.
Ingo du ibilalitxo bazurek ingotzean?
Atrebeitzen maldi maza, eh? Inen ditu hain 4 kilometro, ni nahi nuitzen jaio etxe ikustea. Ikusiko zo bien, nola bitzen nahi zen. Zer, rapidi ikusten altza. Nahi bezo mendik honenga, dak bueltako nahi ditik etorriko ga. Ala, bastarra pixkotik usiz. Ikitxo turteko 1000 kilometro, 8 bost. Aburrak urte nahi izan duen ditzen, Almeri ere inun bueltat. Bakarri, ala bakin. Baina bakarri geharkitet, oso erasitet. Ne hori esan, zoaz Paris eta Paris, lasai, deskantzuaren. Zoaz Berlin eta Berlin. Nik lan tiposko indikot, baina okeien bat txoferrin dut. Kamioia, autobuse, denak ibile ditut, baina hola, kamien hori esateko magunez, gehien bat indot, kotxekin. Enpresa hundu beten indot lana, direktiboekin de asko viajatu dut. Nei mundu guziko jendekin ibile naiz. Sara Montiel da, Mario Luis Pradera eta denak ibile nekin. Sara Montiel nekin, Palma de Mallorca, niru indikot. Da, Mario Luis Pradera keinen monte geldo, donostine bai. Mario Luis oso maja. Sara itanik ezautu nun en 1960. En Ronda, Málaga, ez autu nun. Da gero, en 1967 o 68, Palma de Mallorcan konbentzio baten, hotel beren tokatu ginen. Da kantatu jentzun gabetan, nik ematen nun kotxen, hoteletik, kantatzea. Bere puru hartzen zuen, da.
Fumando espero al hombre quien yo quiero.
Dimite, nik hori, pues, niretzatzen nuke ikusi bat nola dauan. Ze fakultate dauzken. Ez bai gaten aperdinak. Klaro, ni konpazionik anai bet dauket, 3 urte gaztegoa. Da, asko zaharrago ematen dio dena, eta zeta joa, zutan zeintzatea zaharrena, eta anaiek esaten do. Zaharrena ni, baina gero ni seinaletu eta esaten do, horrek urte gehiago.
Zuk noiz berritu zenuen karneta azkeneko aldian? Zer, berritu egin behar darra da?
Atxe bi urte bai, berriz berritu bat. Aperine berritu gara dut berriz. Segundo baten eman ziren. Zaten nun ba, igual biste antiego beharko jota ez enula berrik ez, erkik uste enula.
Ulertzen duzu jendea gidari batzuk aserretzea? esaten dutenean, aitxona bat ordabile, gamona bat ordabile, uff!
Bai, nik hori ulertzen dut, baina bai de gazteke behar badaukera gubitzen dinak. Ni hon hemen mantxo-mantxo no, bakizu zeren gatik ez. Nik kontzeko hona matia nahi bezue, niri hona iruntza dena, karretera, beltsa da honen, beti mantxo.
Bira, honi buruz ez dezu galdetu, badenak, zesan, mendi txiki hauek edo, badena hauek edo.
Hamdu egitea. Pena da, mantxo pasatzeko loko bastak erikin behar. Nahiko nitzike limitazio ikustea eta, gauze txarra da, presa. Beti txarra da, presa.
Geldoagi ere ez da gidatu behar, ez da?
Ez, trabaiken da. Nuneko horretu nahi ez bat, batek aburratzeko toki nahi ken dut, mantxatu, paso eman da gero lasa izaitu. Baina ez tegi bat atzetik eman, trabain ez.
Zuk mobila bat daukazu?
Mobila bat daukazu.
Baina erabiltzen duzu omen kotxean?
Kotxean erbilitza bina hartu ez. Daiten dut, batean daitzen bado, kausuk ezin, gau gelditu, aparkalako betean, da zein nire ikusi eta orduan daitu. Eta baina, ikustu zo? Bai?
Ez du gartuko telefonoa, Juan.
Ez nik izot hartuko. Netzate horzin lehurri, ona da.
Baita esaten badizute, beira Juan, larogoi urtetara iristen zarenean, sentitzen dugu, baina hortik aurrea, ez errez.
Ba, nik neunek ongi hartuko nuke, baina askok ez. Neri seguridadeko bada, pues ongi, baina ez baiga dena berdinek.
Ola, xementzen, zuren ondoan, tip, aratx.
Iritsi gara?
Txuxen, gustatu zatzo.
Baita zuri?
Neri bai.
Eskarrik asko, Juan.
Neri hori nahiz. Eskerrik asko zure.
Bere ederki ibili da eta zure bai, ez?
Justo? Oso ederki, oso ederki.
Bere aldamenean gu ere inbiritan geratu gara. Guk ere probatuko genuke bere gidaritza hori. Eguzkine Zabaleta eta Donostiako San Martin psikotekniko etxeko psikologua, Eguzkine, egunon.
Egunon.
Zuek ere jabetuta zaudete geroz eta adineko gehiago joaten zaizkizuela test hori egitera? Azterketa hori egitera.
Bai, adineko deixente etortzen da, ez? Gainera, ba, maiztasun gehiago zerreno batzen duenez, ikusten duen portzentai altu bat, izaten da, ba, 60-65 urte bitartekoa.
Zein da joan zaizuen zaharrena?
Nik gogoan dauket, 80 urtetik gorako emakume bat, gaina gaitasunez eta reflejoaz, ba, behintzat proban arabera oso ongi zeona. Baina, bueno, azken eonaiz fitxak eta behidatzen, eta azken bostila betetan, 80-ko behintzat euki ditu. Eta 80-ko gora, ba, bueno, noiz behinka agertzen da baten bat.
Eta 60-ko, 70-ko gora, gero eta gehiago.
Hortik deixente, bai, hortik deixente.
Eta gehienek gainditzen dute, zuen azterketa hau, azterketa psikoteknikoa?
Ba, bai, esan behar da, bueno, DGTek ezarritako baremoan arabera eta guk pasatzen dituen probak, gehiengoak behintzat, pasatzen dituela arazoi gabe, gaitasun psikofisiko minimoak badauzkela gidatzeko. Eta bueno, gero ja, ikusiko baginu zailtasunik edo kontu baten obesten, batzutan murrizketak egoten die.
Probak dira, guzti egiten zaizkien proba berdina.
Berberak, hori da.
Eskuarekin makina txorretan ibiltzea, zeintzu dira?
Bai, bitu, izaten ditu bi parte, azterketak batetik medikoa, ba, ikusteko ba, entzumena, ikusmena, galdeketa bat ere ikentzaie, beraien historia medikoari buruz, medikazioriko bada on, gaixotasunik, esplorazio orokor bate bai, auskultazioa eta bar. Así que bueno, horra azterketa medikoa eta gero psikoteknikoan, ba hori, makinita hoekin, ez? Reflejoak eta ikusten die, aber minimoak pasatzen dituen eta baita ere, behatzen da aber beraien portaeran arazoik onditeken edo ez eta hori parte psikoteknikoa.
Nik nere burutik ateratzen ditu kontuak, baina iruditu izan zait joan naizenetan arinegi egiten direla proba hauek, alegia ez dela asko kostatzen azterketa hau gainditzea.
Claro, gaitasun psikofisiko minimoak zeinote dien gidatzeko, hor polemika egon ditek ez, zorrotzagoak beharko luke hau ez, zorrotzagoak izatekotan edo proba gehiago sartzekotan, ba, denentzako izan beharko lukea proba hoik. Eta, bueno, normalen errepiden arriskue ez da izaten gaitasun psikofisiko faltagatik, baizik eta batzutan Juanek esaten zuen bezala ez, prudentzia faltagatik.
Gertatu izan zaizu inoiz norbait joan adineko bat joan proba egin eta esatea, begira, zuk ezin duzu gidatu gehiago, zaude ondo, horrelako erabakiak...
Esan behar izatea,
bai,
noiz edo noiz pasatzen da, ba, igual pertsonen bat ez dela igual konstiente bere limitazioa ningurun eta hola, eta guk esan beharra, ba, bueno, ja... ikusita gaitasun fisikoak murriztu diela, ba karneta retiratzea izango litzekela segurua beretzako, bai bestentzako, baina bueno, hoi norberaren erantzunkizun ere beharko luke, ez? Kontziente izatea eta baita ere familina batzutan, ba esatea, ba bueno,
semea labena.
Esate bateako.
Eta zure iritzia zein da hor Juanek aipatzen zuen hori alegia ez dela adinekoa izan edo ez izan, baizik eta ondo gidatu ala ez, eta zurtziaz jokatu errepidean ala ez?
Bai, guztiz ados nago, Juanek esan dakoakin, zati gaina, gaitasun psikofisikoak pertsona batetiken bestera oso desberdinek izan ditezke adinen arabera. Bada hoien dea oso adindue, baino ernea dena eta beste batzu balenago joaten zaizkiona galtzen reflejoak.
Berak aipatzen zuen azterketak oso horrexak zirela zuk esaten zenon hori mikrofonatik kanpo esaten zegun. Nik uste nun oraingoan etzidatela emango eta berritu zuen eta berritzeko asmoa du eta gainera esan zegun kotxe berria erosi nahi duela beraz gidatzeko asmoa baduela.
Ba, ez gustatu egiten zaio gizonari.
Gustatu egiten zaio. Ez dakit aldatu beharko litzaken ze berak esaten zuen nik nahiago nuke proba praktiko bat. Norbait nerekin etorri dadila kotxean gaur zuk egin duzuna eta ikusi dezala benetan ondo gidatzen ote dudan.
Hombre, hola, in situ proba hori itxeko, ez dakit,
hainbeste,
oida, ez? Orduan, ba, bueno, esate bateako, beste estatu batzutan, ez da karnetaren renovazioa ere egiten. Osa, 18 urtetan karnetatera, eta betirako izaten da. Hor beraz bakoitzak, esan beharko du, ba, noiz utzi beharra dauken karneta, eta noiz galdu dituen gaitasunek ongi gidatzeko. Alarere, zertaz gaitzeiken, ez? Batetiken gaitasun psikofisikoaz, minimoak zein dien gidatu ongi gidatzeko, edo errepideko arriskuk. Zatik, errepideko arriskuta normalen beste faktore batzuk izaten dira, eta
zeintzu dira aintzat hartzeko faktoreak
datun arabera gaina 65 urtetik gorako jendek istripu askoz gutxi izaten ditue bai abiadura errespetatzen duelako beraien limitazioaz kontziente delako eta lasaiego gidatzen duelako normalen faktore arriskuk izaten die distrakzioa mobila eta bar
beira Juanek zer egiten zuen gelditu eta bueno eta gelditu ezin bali madu utzi jodezala mobiliak, hori zenbatetan ikusten ditugu bestelako irudietan, adinekoak ez diren personetan.
Hoi da, eta abiadura mugak pasatzea, droga eta barren kontsumoa, orduan, ja beste faktore batzuk daude hor.
Juanen adibidea entzun dugu, Leitzan bizi da bera, badira gehiago ere, Gabirian bizi diren Jose eta Edurne senarremaztearenak esaterako.
Jose naiz, eta ditut, xofertzeko karnetarekin, ba, 53 bat urte. Eta horrendik, askoen naiz ibiltzen, baina askotan bai. Ingurun, ibiltzen naiz, pixkat aldeiteko, gaur kombinazio hobek eta daude, eta launtasun gehiago dauko familia. Ez nun ikusten fabrikan, etorkizun handiken fabrikako jornalaken familia mantentzeko, ez nun zehundik ikusten. Eta hasi nintzen, negozio txiki bat zerbaitetan hasi nintzen fabrikatik kanpoa hartako behar nukarretan. Ba nik kotxea joaten dut, hementik residentzia, Ortizia, Zumarrara, horietan ibiltzen naiz. Oin urrutia ena eskuten, baina ez daukatea ospenik kilometro morrezka bat egiteko.
Gabirin bizi ginen da hementik irtetzeko ba, behar zan askatasun ematez izun, eta orduan ba, beste aparteko beste ze bai. Na, kosta eintzaten, ume txikin euzken eta ikasin behar zan, orduan ikasin behar zan, eta bueno, baina ondo aurreneko netan.
Batzuk gaineko velozitateik, abiadurik, ez tegu ibiltzen gu. Baina kamion ibiltzeko bat ere ospen nibilurtzen, ez egun argiz, ez gauen, ez da ospen ikusten. Eta ni antumilin sartzen ez, ezien sartuko baniz bezala. Jakina, oin gertatzen dana, ota daukazu, ia toki guztietan. Eta oin daude makina horiek, nola manejatzen den, toki bakoitzea junta, danak diferente dira, eta horri oten da ospen pixkat, hori nola manejatzen den. Niretzako, kerna hori da. Beste gainuntzen, ez da aparkatzeko, ez da bate ospenik.
Ni toki jakin xabarreta jute naiz da, badak itxor nun aparkau. Pixka behituta, nun aparkatzen duzun gero irten ahal izateko, hori bai. Ba, ikusten dut hori badatorrela, ez dala denbaba gehiago izango, baina, bueno, autobuse dauzketzu, erreztasun hori badaukuzu, eta, bueno, ez, lasa ikusten dut. Baina, nahi hau nuke, ba, oendik txoferri biltzea, Nik esan bai, bene bost urteako. Bost urteako, ibilikote gea, pentsakute dugu gai geala, horik bai. Horik komentauta hori bai, bueno, zueko handia da, esate izu eta aurrea. Igual, oain arte izan duen suerteik ez dugu, eta tokaku zaio ez behar bat izatea. Eske, nahiko suerte izan dugu. Eta horretik ebiskat izango da, ba, hori, tola bildurrik ematen, baino, bueno.
Nei kenduko aldi karneta dez, bai, pena mango likit.
Jakina pena emango ez die, ba, azkenean ez, ba, gu gure eguneroko bizimoduan behar dugun bezala, eta gainera herri txikietan bereziki are gehiago, ez, esan liteke.
Bai, bai, normalen perfile, hola, jende adinduko gidarina izaten da herri txikitan, ba, igual desplazamentu txikikiten dituna, baino bere egunerokotasunen, ba, beharrezkoak ditunak, edo behintzat baloratzen ditunak.
Edurnek esan du, bost urterako eman diotela, Juanek aldiz bi urterako ez dakit hor gauzak nola dauden?
Ba, bitu, bueno, legez, 65 urtetik gora, maksimoa bost urterako eman diteke. Gero ja hor, gaitasun desberdinera bera, balin badao medikazioren bat, gaixotasunen bat, edola, hori DGTek ja ezarrita dauzke, hainbat murrizketa, ba, segun eta zer, ba, igual, ba, izan ditekela 3 urtetako, 2 urtetako, eta gero baitare, mediku fakultatiboan arabera, berak ikusten duen arabera, ba, guk ikusten balin badu pertsona baten osasuna aldatu daitekela epe baten, ba, batzutan murrizketak egiten ditu, ba, 2 urterako, 3 urterako,
horren arabera egiten dira.
Hori da.
Errepidetan dabiltzanen ibilgailuekin ba egunerokoan lan egiten dutenen iritziare jaso nahi izan dugu.
Bai, gidarien azen lehendabizikoa, urren ezurren, Luis Murgia, Rakeko mobilitate eta segurtasuna aholkularia eta Idoia Arantzolo Agirre Gernikako autoeskolako zuzendaria dira. Biei galdetu diegu zer iritzi duten adinekoen gidarien inguruan jabetote diren errepidetan gehiago dabiltzala eta hau da beraiek erantzun digutena, Luis Murgia eta Idoia Arantzolo.
Orain dela urte batzuk 65 urtekin ja 3. Adinako gidaria zinela eta orain hori 10 urte atzeratu dela, ez? 65 urtera arte eta gero ta hobeto bizi gehala eta luzeago eta kondizio hobeagotan. Eta baino gero ja bakoitza nola zartzen dan eta gidatzeko trebetasuna noiz galtzen duen, ba hori ja zailagoa da ezatea, ez? Orain egiten dira test mediko batzuk eta nire ustez garrantzia handia aukiko luke ere bakoitzaren mediku family medikoak edo osakidetzako medikoak hobeto ezautzen dizuen mediku horrek ba zerbait esan beharko lukeela, hori da gure iritzia. Ez dagoela adin berezi bat denontzat, ez, hori nik ustez garbi dagoela.
Bueno, edadien arazoa ez da dana. Ze lehen igual 65 gaztxarro gotezien gehiago kastigeta geur 70 baino. Orduen, horren gora beran ez, ni pentsetan dut, gero ez da bardine segun ze errepidetan dabilen. Gerniketik jomir bat edo errego itxire edo arratzure edo, ba bueno, honetan bidietan ez da horren beste trafiko, orduen nahiko ondo konpontzen die. Gero, ez da bardin herri txikizetan bizi edo Bilbon bizi. Ze, honetan ez dau horrem ez transporte publiko, orduen lantzimine bizeten dabe medikuine bagatzeko. Gero, beste aukera batek gaur egunien, ze zikoteniko intzen doazenien, ba bueno, dauz kodigo batzuk, ba bakarrik ibili aldabe edo gunez. Edo goixaz bakarrik. Asteburutan ez da holako aukerak be badauz. Bakarrik ez da edadien gora berie, zelan dauen bera edadekoa, zelan zimin gazte asko txarra doz.
Bueno, ba, hoetxek iritzietako batzuk, aipatzen zuen errakekoak adibidez osakidetzak akaso hartu beharko lukela bere gain, ez? Ba, era horretako azterketak egiteko ardura, entzule batek, orain hasi baitira entzuleak animatzen jada demorarik ez daukagunean, dio Alemanian adibidez, ba, medikuak, lehen arretarako medikuak kentzen duela aukeran gidatzeko, baina zuk aipatzen zenuen Europako beste herrialde askotan, ez? Bizi osorako izaten dela behin lortuta.
Hori da.
Ba, Eguzkine Zabaleta, Donostiako San Martin psikotekniko etxeko psikologoa eskerrik asko benetan gaur guri argibideak ematera etortzeagatik.
Eskerrik asko.
Segi ondo, hau Juan Zestaurentza da. Nota batzu besterik ez gure eskerra adirazteko iragarkiak eta berehala gurekin Eli Larrinaga.